А зараз прапаную паслухаць новую перадачу Яна Максімюка. Сёння ён гутарыць з Віктарам Стахвюком з Падляшча, які ў 94-м годзе спрычыніўся да таго, што ў Рэспубліцы Беларусь з'явіўся першы карабель беларускага акіянскага рыбалоўнага флоту. Радыё
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк. Сустракаемся другі раз у перадачы з нашага новага цыклу пад назвай «Радасці жыцця». У ёй мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць нам радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё больш радасна, чым першае. А таму давайте лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падляшчы, але пасля універсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу – беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну і як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я проста нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мяне больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыё, радыёрацыя, тады на самой справе ў мяне быў час, скажам, неяк так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў, і ўсё. Так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такім, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не ўяўляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, 6-8-10-гадовы, ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяў я сваіх сыноў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, патаму што ў мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаі, а я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, канец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, шо, каб там штосьці перакусіць, таму што бяру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторная піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галінак. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Вось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 метров добжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чы я ж на трактары сяджу. по 8-9 годин. И тут старейший сын уже помогает, потому что он уже привык, ведает, что это трактор, ведает, что это косилка, ведает, и мы с ним это сено косим. Вот так выглядит у меня жизнь. Ну, а вечерами, летом, пробую писать. И сидишь, пишешь до другой ночи, и снова раницей туда. Вот так выглядит жизнь пенсионера.
Так слухай, скажи, какая у тебя великая господарка? Ты кольки лесу гектаров маешь, а кольки поля и там, скажем, лугу?
Добре. Это значит так, по памяти, боже ж, я ведаю докладно. Ну, мне лесу, скажем, прикладно 30 гектаров. Лугов прикладно 120, как я кажу, потому что если такие один не влезешь, правда, я 15 гектаров, это ж долина Нарви. А речка Нарва тут колись была семью руслами, а теперь только одним. А ты, старые руслы нашей речки заросли. Заросли, видишь, ну там просто заплыли болото, можно так сказать, с торфом. И коли ты трактором не дай, ты, пани боже, не ведаючи, что там, видишь, у растения есть, это как раз русло, въедешь. Ну, то тут бывало так, что я вытягал прострыдний трактор. И то двумя, потому что он седал глубоко, видишь, о. И это так. Ну, и поле у меня там гектаров 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектарів 20, лісу 30 так. Гектарів, так?
Так.
А лугу кольки там?
120.
Ти що? Ти поміщиком став ще, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут людей по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще двох. Два, скажімо, мої знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, як кажуть, 800. Ну, я ж не веду, його не питав. Але много, фактично много має. Ти ведеш, що вельми цікаву річ купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замкова гора, замок. І я, ведеш, прийшовся там і думаю, боже, тут же замок став. Фактично, поїхав у той. Знайшов у архіві, що у 1496 році замок був. І він був королівською станцією. А у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І то у день, коли там був Олександр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч і тяжко було, бо мені у три рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там три тижні об'яву дали на три тижні. Прийшов один і два, мені Гнаці уверх, що так кажу, у три рази ціну підбив. Ну, бог зім. Купив я цей замок. А там оказалося Таліна Тречешка, що там 3800 годов раней было прославянское поселище. 3800 годов. А историки спорятся, думают, коли у нас участка Европы пришли славяне? 1500, 2000, сколько взялись и кто они? А мы были тут 3800 годов. И что робили? Возле пили горчки, штриховкой зарубинецкой. Эти штрихи упрыгоживали. Значит, эти горчки так упрыгоживали. 2500 годов тому назад, ну, просто выпаливали железо. О там, у ты мест. Я сам знайшов такий весь великий кусок этой уже выплавленной руды. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, і он радіоестет. І давай он там ходить, по тим місцям, де було прославянське поселище. Слухай, що оказується. Там же мені така маленька хатка стоїть, ну, більша із усіх тих там. 12-15 тисяч білої енергії. Жаночай. А там, де, там далі уже у лесі, як я посадив 5 гектарів жонкою, а там 22 тисячі, а поміж ними 18 тисяч білої жаночої енергії. Слухай, і він каже, то це так у Москві, у Біловіській пущі, у Грині, чи може у неї там по пару десятках місць на світі така енергія. І правда, видиш, зайшов я там хатку ставлю, там де 18 тисяч, так, тепер. Лег я на подлозі, я ще не до кінця зроблений. 15 хвилин після спав кам'яним сном. Півтори години після прочнувся у білий день. Встав, ти видиш, ну просто очищений такий некий. Смешно, правда?
Слухай, ось ти сказав, що літом у тебе куча клопоту і на трактори, і так далі. Тепер ти ліс, їздиш у ліс. А ось скажи, увечері ти сказав, що пишеш. Що ти пишеш?
О, Боже мой, ти видиш, я тобі скажу так. Свого часу я на польській мові почав писати щось, що називалося «профундаль», це значить «дно». І там в мене отрималося ніде 300 сторонок, я так його відложив, і воно так стало лежати і лежить. І я себе подумав, что это довольно цікавий матеріал. Але почав писати год назад із заголовком «Подих темри». «Подих темри». Темра. І ти ведеш, і гэта «Подих темри» не некий там, скажем, жутик, жахливий роман. Гэта на самой справі тое, што у чым опинився чалавек сёння. Чалавек опинився у тым, што, скажем, у яго няма некай такой вялікай надзеі. Ён сёння вымушаны абсалютна змагацца бороться за выживание свое. Потому что так, ну, працы есть только, кольки есть. На самой справе 10, 15, 18, 20% молодых людей не имеют працы. У Греции, как мы видим, 65% не имеют працы и так далее, и так далее. Не означает это, что и у нас не будет 65% людей без працы. Значит, человек стал бояться за свою будучиню. А дорослый человек, так как я, скажем, он боится уже за будучиню своих детей, а еще более за будучиню своих внуков. Потому что просто куда идти и как идти. Ну, стараешься и намовляешься, чтобы они здобыли адукацию. А это не гарантует тебе еще быту. Это одна справа, так? Вось. Это есть певен, скажем так, подых певной темры. Потому что темра не та, якая на грани на тебе, вось, солнце зашло. А темра такая, якая робится у твоей души. И это одно. А другое, когда ты хочешь что-то робить, когда ты хочешь дейничать, так как мы колисти, помнишь, у те часы, на початку 90-х рванули в эту политичную простору, тогда начинаешь, разумеешь, на тебе исти темра организованная. И ты разумеешь, отчуваешь это. Не то, что ты не чуваешь, ты отчуваешь подых на спине. Подых просто, ты разумеешь, этого всего. И не только. И это заужается. А когда только есть махчимость взять себе, то тебе берут. Вот, например, я дам свой приклад. И когда я просто, ну, коротко кажу, намаганиями спецслужбы, спецорганов вышибли меня из деятельности, из руху, я оформил фирму на себе. Просто деятельность господарчу. И ты видишь, и я нарванула. Потому что мне удалось на 20 фур в месяц импортовать будматериалов. Ну, то это ничего себе. У меня заработался великий рынок у Польши. Потому что 20 фур треба нигде просто разослать. Так что 20 фур, это уже есть что-то, так? И не только, потому что в иншей сфере пачав уже надо заглядать древо, например, ці, скажем, там элементы древа. И что? И просто старался я, как у моей бухгалтерии не было никаких, видишь, там просто помылок навод. Не то, что комбинация некая, а помылок. И моя, чтобы налоговая полиция вошла в фирму и рылася. И слава Богу, треба, могут мать право. Але ж яны разослали по всех моих клиентах, по всей Польше, ту же полицию, которая рылась в ихних бухгалтериях. И мне звонили тогда все эти мои партнеры, так, прохожее слово, партнеры. Кажут, что кому ты там так подпал, так? Кто там на тебе там просто загнул? И началось. И звонят мне, говорят, не присылай мне товару. Я с тобой сопротивляться не буду. Все, конец. А как ты можешь импортировать товар, коли не ты, яких ты с трудом сдобывал, потому что рынок, тут над рынком треба працевать, так что он просто есть. И они просто отказались этому товару. И я положил фирму, так? Я положил фирму. Вот это так само той подых темры.
Теперь про самое невероятное. То бок про польский траулер «Гайдук» на Охотском море, над яким у 1994 году залунал бел-червоно-белый стяг. Сталося гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Менску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія. Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і гэта тое.
Хоць... А гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сценарій. І ты або яго бачыш, гэты сценар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на съезд Белорусов свету.
Так вот, Виктор, я там прочитал у твоем оповедании «Камчатка», что ось пригода с этим морским флотом началась в липене 93 году у бары готелю «Беларусь» у Менску, где ты написал 4 пригожие белорусские проститутки, попивали шампанское и спевали «Косил язь конюшину». И как раз у таким антураже ты почувствую, что камчатский щирый белорус шукает польских белорусов, как наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Як раз так і было. І глядзі. І разумеш, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я повірив у те, що він каже щиро. Ти розумієш? Бо він не вигадав на чоловіка, який кидає слово на вітер. І я поглядів на його приганувся і подумав, махчима, що так і є. Приїхавши у Польщу, я цілий час пам'ятав про гета і відеш. І гета була заманлива і вільні. Однак, ну, ти, що ж думаєш, візьми корабль, візьми, правда? Гета ж не так просто.
Ти мені скажи, на чим конкретно полягала його пропонова? Він казав, що ось він допоможе, як би скажемо, здобити квоту на Охотському морі, але потрібний йось корабль. І корабль якраз ви подумали про Польщу, що махчима взяти корабль від Польщі, так?
Так, докладно. Тому що у Польщі много кораблів.
А мели вже тоді на увазі, що гетий корабль буде зареєстрований под стягом Білорусі, бо Білорусь якраз легше отримає цю квоту, правда?
Так, тому що Польща квоту не отримає. Польща вже тоді, скажімо, якби вийшла з блоку, так? Гета ж вже 93-й год. А Білорусь по сьогоднішній день має квоту 40 тисяч тонн риби в год. 40 тисяч тонн. І не має своїх кораблів.
І не має своїх кораблів і тоді.
І тоді, коли гета, можна сказати, чоловік усвідомив собі певні речі, то гета сталося абсолютно реальним. А коли я в щось вірю, і мені здається, що щось реальне, ну то нема справ, яких ти не можеш просто вирішити. І ось я на банкеті довідався, запитався, де тут є тут міністр, показав, ось є. І мене подвели, я з ним просто поговорив. Сказав йому, що є можливість квоти. І він мене запросив у кабінет, я на працю, ну кажу, ну може 15-20 хвилин. Я його переконав у тим кабінеті, що гета ідея має шанс. А коли навіть не мала би, ну то нічого ж він не тратить, правда? І ти погляди, ідея сталася справжньою. Віктор Сівчик у гэтым удзельнічаў з Мінска, професор Віктор Сівчик, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяв на себе саму ўжо справу регістрації корабля у Беларусі.
Віктор, каб яго зарегістраваць, трэба было спачатку зарегістраваць нейкую такую фірму, правда, ці не, у Мінску?
Ну так, ну то ясна, тому што павінна быць тады ўжо joint venture суполка беларуска-польская. Ты, мы, як польская і польскі бок, уносім у гэту суполку корабль. Мы уносім у суполку. Мы яго аддаем суполцы. Беларуска-польская, з польським капіталам. І гэта суполка зарегістраваная у Мінску, значить на беларускай, на самой справе, толькі з замежным капіталам, з капіталам польським. При тым яшчэ не толькі з капіталам, але і з караблём, при нагодзе, які проста аддаваўся суполцы ў Беларусь. І таму ён стаў беларускім караблём. Гайдук, при нагодзе глянь, якое яго названне, ім'я. Гайдук, гэта ж наша ім'я, так?
Так.
А я ще тобі скажу, на гэтым жа ж караблі капітанам быў беларус з Падлашча.
Яго зарегістравалі ў Мінску, і гэта быў фактычна першы карабель акіянскага беларускага флоту, правда?
Абсалютна першы. Пры тым, у тым часе, з цягам Беларусі быў бел-чырвона-белы.
Табе давялося бачыць гэты сцяг бел-чырвона-белы над караблём гэтым, ці толькі табе казалі? Ты бачыў гэта власнымі вачыма?
Так, я нават здымак прывёз, і апублікавалі яго, я аддаў Юрку Хмялевскаму гэты здымак, галоўнаму рэдактару часопіса.
Чаму гэтая справа з гэтым гайдуком яна не атрымала працягу? Вам проста не ўдалося атрымаць квоту ад Расіі на гэтую рыбу, так, у Охотскім моры, ці як?
Для беларускага боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, мець салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё. А рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васільевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам па льготным цэнам вы можаце купіць. А Грыф ўжо тады, я яшчэ не ведаў, ўжо звіваў сваю дзейнасць. Сам Грыф не ў змозе быў пацягнуць, у яго было б звыш 70 траўлераў. І пачаліся арышты тых траўлераў на сусветных, скажам, там прасторах. І пра што я абсалютна не ведаў. Я просто здзіўляўся, чаму маючы такія льготныя просто умовы, яны не дакупляюць, таму што гэта гарантавала бы салідны прыбытак. Але паглянь, што здарылася. Грыф атрымаў ад нас дарожную карту. Гэта ж дарожная карта, гэта ж ідэя. Ён атрымаў ідэю, як можна утрымацца яшчэ гадоў, скажам, ну з 95-га да 15-га, то ты глядзі, то гэта ж гадоў, а гадоў, правда? І вось як можна утрымацца яшчэ праз столькі гадоў, скажам, на плаву. І яны па нашым меркам сталі заключаць такія ж joint venture суполкі на караблі з расійскім ужо бокам. І тут было вельмі проста. Расіяне маюць квоту, маюць Охотскае мора, маюць Берынгавае мора. І яны давалі капітан, скажам, галоўны капітан, то расіянін. І 20 ягоных чалавек, скажам, там, у залежнасці, які гэта карабль велічыною. Скажам, ці там 30. А рэшта, апошняя гэта польскія маракі-рыбаловы, які люди були досконально ознакомлені з технологіями. А там же ж фабрика на таким травлері, де філет робиться з ментая і так далі. Це ж сама фабрика у той час коштувала ніде 30 мільйонів дойчмарок. Це для соцкраїни були велізарні гроші. Скажем, польський боку носив, так як і у білоруську суполку, у російські суполки.
Віктор, а скажи так, особисто для тебе, це я така пригода з гетим океанським білоруським флотом, з гайдуком. Це була просто тільки пригода? Чи ти і мав нагоду так само кришку подзаробити? Чи просто до гэтага не дійшло? Які гроші з тобі були?
Дивіденди, гэта на самой справі для мене була справа абсолютно другарадна. І вони не були великі. Гэта можна так, і ані білоруському боку, значить, з-под Русівчику, ані мені. Тому що ми на грані виживання працювали. Для мене самое важное, саправда, я тут не кривлю душою, нічого. Самое важное було те, що Білорусь має корабль, який пливе по океанах, наш порт у Сеулі в Кореї, так? З червоно-білим стягом. Ти розумієш, просто це було абсолютно нечто. Для мене, так? По-другое, ну, яким чином, ти не скажи, я мог би полетіти на Камчатку? Бити там, брати уділ у перемовах з губернатором, ну, просто бачити Тихий океан там, поплывати у гэтым океане, ось, скажем, ну, гэта ж фантастика. Гэта уже есть фантастика. А фактично там нейкія гроші былі, ну, просто моя фирма «Альвимекс» мела намного больше грошей, так, чем я тут зарабляв. Але гэта мне дало, скажем, певну опору. Я мог неяк жить, бачить цікаве і быть у вельми цікавым проекте. І то у власным проекте. Ти ведаш, для мене гэта было вельми много. При нагодзе я тебе скажу па шчырасці. Я в тым самым часе, калі у мене, ось, быў гэты гайдук, я в тым, можа, неповний год пасля, каб органи знов на мене наскочили, я основав фірму, зареєстрував на мою жінку. І ти видиш, я у тим же самим часі уже імпортував альхову доску на кухонну меблю. Альховая доска на кухонную меблю – это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немцам на самой справе поставлял эту доску и жил добро. Я тебе скажу, что жив навіть вельми добре. Ну, тут пару фур у тиждень, дві фури, хапала, каб саправди добре жити.
А зараз, ти, як ти себе відчуваєш чоловіком, який черпає з життя радость, щасливим чоловіком? Як ти на угол твоє самоочування? Маючи на те, що ти маєш 150 гектарів землі, так я відказ відавочний, але все одно ти його сформулюй.
Я тобі скажу так. Ну, фінансово я чоловік незалежний, так? Між нами кажучи. Вдома треба допомагати дітям, це друге. Саме важне і саме головне, що в мене є, розумієш, ідея. Не то, що ідея, у мене нема часу, тому що час так поділений. А я ж хочу закінчити, тому що їду у Болгарію нізі у маї 10-го, може 15-го максимально, і буду там з півтора місяця сидіти. Тому що там мені ніхто не буде перешкоджати ні ліс, ні луг, поки що не почнеться, розумієш, не почнуться луги, то я тут ліс зроблю і приїду, каб косити луги. А там буду писати якраз гэты подых цемры. Закончу гэта, а тут уже люди домагаються, каб я написав про історію вёски своєї. Тому що маю 40 записаних особ, старожилів Тростянки, які давно вже не живуть. 20 років тому померли. 30 годов тому померли, тому що я тоді записував їхні історії. По 2 години кожний на магнітофон. Я вже переписав це у комп'ютер. Це вельми великий такий обширний матеріал. І вони кажуть, пиши історію нашої вёски. Ну,
скажи, на якій мові ти цю історію своєї вёски будеш писати?
Я тобі скажу так, я подих цемри так само пишу на мові старожитної Подляша. Я її називаю Подляша Руской, тому що колись так і хіба було. Ось ці подляшської мові з дифтонгами. Гэта мова, дякую між іншим тобі, зареєстрована, кажуть, тому що професор Сапоро Мотокі Номачі, так? Добре, Фору?
Так.
Зареєстрували, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну з мов світу, а не діалект. Бо вона на самій справі мова, це ж не діалект. Ось на її пишу, тому що коли Бог мені дав народитися у русле гэтай мови, то я не буду її, видиш, ганьбовати йою і казати, що вона бридка, непригожа, це нікий діалект, ніка шпетне штось і штось. Я просто люблю абсолютною любов'ю.
Коли ти допишеш гэты подих цемри, це буде перший роман на подляскай мове, наколькі я орієнтуюся.
Правдоподобно.
Я просто, я вельми тешуся і чекаю, коли ти скончиш, поколькі я вже, скажем, видать, полову гэтага роману прочитав. А скажи ще, ти як автор, тобі нашай мови, мови нашого дитинства абсолютно хапає, як писати роман? Ці,
я тобі скажу, що я не так багата. Я не багатіша за сьогодні літературну білоруську мову. Тому що білоруська літературна мова, я мушу тобі поскаржитися на сьогоднішні тренди у білоруській літературній мові, ображають мою годність білоруса, тренди геті я. Тому що коли я чую, як нехто каже «атачили» або «пав виспа», то просто в мене все, видиш, там усередині зжимається. Тебе гэта жуцікі тотальныя. Як можна так апаганьваць сваю родную мову, лезучы ператварачы ў польскі далек? Гэта ж проста ганьба. Права за такую дэкларацію вельмі стыхійную, але я ж інакш не магу, таму што...
Добра, Віктор, каб закончыць, скажам, калі ты ўжо паставіш апошнюю кропку і раман будзе твой гатовы?
Ты ведаш, я маю надзею, што ў Созополі, куди я еду на ті півтора місяця, мені вдасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з другою жінкою там буду. Так що маю надію, бо це закінчить одно, а після прочитати ще і внести коректу. О, то це друга справа. Думаю, на осені.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський флот під біло-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі про тиждень.